Labrīt, labdien, labvakar. Ar jums kopā digitālā žurnāla MVP podcast izlaidums numur 2. Šodien skaņu celiņu bruģēsim mēs, Ingmārs Jurisons un Jānis Freimanis. Bet raidījuma otrajā daļā mums pievienosies arī tituliem bagātākais atlētis Latvijas sporta vēsturē, Martins Dukurs, kurš palīdzēs rūpīgāk pašķirtināt stāstu, ar ko iesākām šo MVP nedēļu, proti, vai Latvijā tik populārie renes sporta veidi patiesībā slēpa sevi draudus, par ko nebijām nojautuši. Taču ievadā hronometram tikšķot bez liekvārdības par aktuālo. 5 tēmas, 3 minūtes un pirmā tēma – Apvērsums Disneylandā, tā varētu teikt, cīņas par Larry O'Brien trofeju ir pārtraukts. NBA sezona numur 74 ir nokļūst zem jautājuma zīmes. Sports un politikā smējies kā reizi MVP šās dienas Armanda Puķas komentāra tēma. Nu, lūk, to mēs redzam pilnā dailē. Šonakt bija jābūt arī sērijas sastajai spēlēji starp Dallas un Clippers. Spriežot pēc piektās spēles ļoti iespējams arī pēdējai. Iespējams, ka tā šobrīd nenotiks, vismaz uz to vēl, ka šajā brīdī, kad mēs šeit sēžam un runājam. Jautājums par to, kas izšķīra šo sēriju, kas pirms tā sākuma šķita diezgan droši paredzama. Jā, varam teikt, iespējams, izšķīra viens ceļgals, ražots Liepājā. Par laimi labais ceļgals neoperētais, bet no sezonas laikā Kristaps tā dēļ jau izlaid 10 spēles, taču tad tā bija lielā mērā kluba piesardzība, izslēpt jau kādus riskus, kas apdraudē ceļu uz play-off. Tagad ir šis play-offs, bet latvieši nav. Amizanti, ka izskanēja pat versijas par kaut kādu simulāciju vai sevi pasaudzēšanu. Atcerēsimies, ka tieši šie play-offi bija iemesls, kāpēc KP vispār atstāja savu sapņu pilsētu New York. Šis bija brīdis, ko viņš bija gaidījis gadiem. Mēs pat iztēloties nevaram, cik ļoti viņš šobrīd grib spēlēt. Un tas, ja nespēlē, tā, tad iemesls ir tiešām ļoti nopietns, diemžēl.
Tu minēji, ka tas ir labi, ka otrs ceļgals, tavuprāt, tā tiešām ir. Varbūt labāk, ka būtu tas, kur tā krusteniskā saite.
Es domāju, ka labāk, ka tomēr otrs, jo tas kaut kā liecina par to slodzes sabalansētības problēmu. Varbūt, ka tas ir tāds fizioterapijas jautājums vairāk. Domāju, ka tas ir, tā tomēr ir labāka ziņa šajā brīdī. Lai gan vislabākā ziņa ir tā, ka sezona ir apstājusies un ir iespēja pārstēt un katras 24 stundas iespējams ir ļoti svarīgas. Lai gan, ja godīgi man pašam ir sajūta, ka šis nav 24 vai 48 stundu jautājums, es domāju, ka šis ir pat šīs vasaras jautājums. Un, lai arī kā turpināsies viss šis stāsts, iespējams, ka mēs Kristapu arī atpakaļ vairs neredzēsim.
Mm-hmm. Es pašķirstīju vecos savus rakstus un apskatījos, ko es rakstīju pirms 2 gadiem, nu jau divar pusgadiem, kad Porziņas gūta to traumu. Man patīk tas viens citāts fizioterapeita, ka NBA viss ir kļūst lielāks, spēcīgāks, ātrāks, izņemot ceļgala locītavus. Ja, un tās nespēja attīstīties proporcionāli, lai spētu balstīt muskuļotos stilbus un ķermeņa augšdaļu rāmis. Ja, nu, un Porziņas laikam nu, ir tas, diemžēl, tas piemērs 243 spēles pagaidām tikai aizvadīs no iespējamām gandrīz
kārtējā sezonā, kuru Kristaps nespēja pabeigt traumas dēļ, un skaidrs, ka tas tikai pielēja eļu ugunī runām par to, ka šis ir traumatisks spēlētājs. Jebkurā gadījumā ātri paņemsim labās lietas no šīs sērijas. Ceļgals ir, protams, ir sliktā. Labā lieta tā ir pirmā pieredze, kas sevī ietver neizmantotas iespējas sajūtu, kas Dallasē ļoti noderēs, un otrā lieta Dončičs līdzēlis atziņai, ka ir ģēnijs, kāds viņš ir iegūs arī apziņu, ka viņam blakus tomēr ir vajadzīgs arī labs Kristaps Porziņas, ja viņš grib izcīnīt komandas titulu un ne tikai individuālās balvas. Bet mums jau kronometrs ir noskaitījis 3 minūtes, tāpēc ejam tālāk. Otrā tēma.
Čempionu līga un Eiropas līga.
Ha, futbols Latvijā tik mīļais.
Futbols, un man jau īpaši mīļais. Skatījos finālu. Minhens Bayern, laikam ļoti loģiska uzvara, ja mēs ņemam visu sezonas kontekstu, 11 spēlēs, 11 uzvaras pirmo reizi, kāds ir Eiropas kausa izcīnījis, nezaudējot un nenospēlējot pat neizšķirti. Ir sevišķi, ja mēs paskatāmies grupu spēlē 7-2 pret Tottenham Hotspur, kas bija pagājušajā gadā finālisti. Astodēļ finālā 2 spēļu summā Chelsea vinnēt. 7-1, jā. 8-2 Barcelona. Ceturtdaļ finālā, 3-0 pusfinālā Lyon. Kopējā vārta attiecība 43-8.
Tas ir vidēji gandrīz 4 vārti spēlē. Tas, manuprāt, futbolā ir kaut kas diezgan unikāls. Jā, tur vajadzētu papētīt, vai iepriekš kaut kas tāds bijis.
Tieši tā. Nu, trešdaļ, vairāk nekā trešdaļ no tiem Robertam Levandovskim. Tur laikam nebija nekāda jautājuma. Man atkal ir pārsteidzis, ka ir tāda komanda kā Sevilla, kas ir uzvarējusi Eiropas līgā pēdējo 15 gadu laikā. 6 reizes. Es nezinu, vai tā ir kaut kāda kluba stratēģija vai kas, kāpēc viņi uzvar tik bieži un ar ko tas ir izskaidrojums. Bet nu, viņi laikam ir Eiropas līgas speciālisti. Šoreiz vinnēja 3-2 Milānas Inter finālā.
Un... Bet tu redzēji, kāda, nu, kā viņiem gāja pirms tam? Viņi grupā zaudēja, piemēram, kipriešiem, un pirmo play-off kārtu pret rumāņiem pārvēja tikai ar izbraukumu golu. Līdz ar to tas viss varēja beigties, šis stāsts jau priekštelpā.
Bet tad atnāca Covid un viss sanāca un aizgāja.
Nu, viss sakārtojās, jā. Labi, kā ir jautājumi par šo, šis jaunais un dinamiskais formāts, acīm redzam, patīk ļoti daudziem, viss atrisinās ātri, nav jālauk garamā. Daudz gribētu, lai tas paliek arī tad, kad vīruss būs kaut kur pazudis atpakaļ no kurienes nācis, bet, nu, manuprāt, tirgus tomēr diktē cits noteikums. Komerciāli katra šāda spēle šādā līmenī ienes desmitiem, ja ne simtiem miljonus, un es nedomāju, ka kāds pieļaus šādu turpinājumu, ja apstākļi nebūs tik ekstrēmi kā šogad.
Es kā skatītājs noteikti būtu pret. Es tomēr gribētu to vienu mājas spēli, lai atbrauc pie mums tur, nezinu, Barcelona vai kas, nu. Pie mums es saku...
Tu kā skatītājs tevi futbolā, pie mums droši vien neatbrauks kādu
neatbrauks,
laiku neviens.
Bet kāds to lezinu?
Bet runāt par mums, šovakar ir trīs spēles Eiropas līgā, jau nākamajā sezonā. Jā, nu, par to mēs runājam...
Viss izšķirās vienā spēlē.
Tieši tā, viss izšķirās vienā spēlē, bet par to mēs runājam pirms divām nedēļām. Tātad RFS ar Partizanu izbraukumā, Valmiera ar Poznaņas Lech ar izbraukumā un Ventspils ar Dinamo Auto mājas spēlē. Trīs iespējas, trīs šāvieni, cik no tiem būs pēc piena, cik no tiem būs rezultatīvi.
Nu, droši vien, ka viens tikai būs rezultatīvi.
Nu, tā saka visi. Jebkurā gadījumā, es domāju, ka rezultīvi būs visi trīs tādā ziņā, ka kaut kādu naudiņu tomēr nopelnīs visi šie klubi, kas te piedalās arī ar saviem zaudējumiem, un tas arī tomēr galvenais mērķis. Tā, mūsu trīs minūtes atkal jau tikšķi, tas nozīmē, ka mēs ejam pie nākamās tēmas. Un par vēl vienu lietu, kas stāv priekšā un tuvojās, tas ir Grand Slam turnīrs tenisā, Ņujorkā, US Open, sezonas otrais Grand Slam turnīrs, tas jau skan nepareizi, ja mēs runājam par US Open, bet būs vēl nepareizāk, proti pirmo reizi vēsturē turnīrs notiks bez skatītājiem, nebūs kvalifikācijas, nebūs junioru turnīru, dubult spēlēs uz pusi mazāk dalībnieku, visi būs maskās, jebkurš pozitīvs tests nozīmēs automātiski izstāšanos no turnīra. Covid laikmets, dāmas un kungi, ko cits šeit var pateikt. Šodien, kā reiz Ņujorkā, būs izloze, kurā uzzināsim Anastasijas Sevastovas pirmo pretinieci. Jā, Anastasija šogad ir vienīgā no Latvijas, kas pārstāvēs mūs šajā turnīrā. Izsēta ar 31. Numuru, lai gan rangā ir tikai 44. Arī kaut kas tāds ir iespējams tikai Covid laikā, jo citādi viņi būtu pavisam kaut kur citur. Jebkurā gadījumā mēs zinām Anastasijas rezultātus flashing medals kortos. Ceturtfināls 16. Gads, ceturtfināls 17. Gads, pusfināls 18. Gads, arī pēn trešā kārta, kas nozīmē, nu, šī bilance kopā šobrīd ir 17-7, kas nozīmē, ka Anastasija ir tīri labas izredzes, ir ceļš tad, ja pretinieku, teiksim, sastāvs varbūt ir krietni izplūkāts, kas sieviešu turnīrā patiešām tāds arī ir.
Nu, lai gan pēdējā laikā viņai nepārāk veicās, vai ne?
Bet varbūt tā ir tā laimes zeme, kur nonākot cilvēks atraisās. Mēs to varam cerēt, vai ne?
Jā.
Starp citu, lielais jautājums, kāpēc nebūs Ernesta Gulbja. Tāpēc, ka ar 158. vietu rangā izrādījās par maz, un kā jau es teicu, kvalifikācijas turnīrs ir atcelts, lai kaut kā savādāk tiktu turklāt.
Cik viņam pietrūk? Skatījies?
Nu, šobrīd ir runa par kaut kādu 130. kas iekļūst turnīrā, tā kā pietrūkst ļoti daudz. Iemesls kungi izrādījās man kārīgāki par dāmām, ja dāmas atteicās no turnīra baidoties par savu veselību. Kungi pieteicās turnīram, ieraugot balvu fondu, jo balvu fonds ir patiešām iespaidīgs, kā katru gadu. 3 miljonu uzvarētājiem, bet cilvēkam, kurš aizbrauks uz vienu spēli un to zaudēs, viņš saņems 61 tūkstoti. Un tas ir vairāk nekā nākamnedēļ saņems spēlētājs, kurš uzvarēs visas spēles Challenger turnīrā Ostravā, atvainojos, kuram ir pieteicies Ernests. Tāpēc, ja saņems vietu US Open sietā, es domāju, ka viņš noteikti paceltos spārnos, kā jau gulbis, un dotos Ņujorkas virzienā nekavējoties. Lai gan tālāk par otro kārtu Ņujorkā pēdējā reize tikai 2007. gadā.
Kas man simpatizē, es tā saprotu, ka tagad tas Covid ir ieviesis arī to, ka līnija tiesneši būs tikai galvenajos laukumos. Un varbūt tad tenis arī beidzot kļūs modernāks. Es nezinu, es visu laiku nevarēju ciest, ka futbolā visu laiku runāju, ka tas taču ir dabiski, ka tiesnesis var kļūdīties visi kārtībā. Bet nu, tenisā, man liekas, tas ir vēl uzskatāmāk, ja tev ir jāredz, ka tur kaut kādi puscentimetri, jā, bumbiņi ir uz līnijas, un ja tu to prasi no cilvēka, lai viņš to izvērtētu, nu, tas ir tiešām drausmīgi.
Nu, bet tas būs, tas notiks, un nekur pasaulē nebūs tā, ka visos mazajos kortos mēs ieviesīsim šīs tiešām.
Nu, bet lielās mačos, kur lielās naudas, tur
Ātri pasakam vēl, ka Rafa Nadals nebūs, sievietes čempiona Bianca Andreescu nebūs, un no WTA ranga top 8 būs tikai divas, ja būs. Tā, ejam uz trešo tēmu.
Rīgas Dinamo ceturtā. Un KHL.
Rīgas Dinamo un ceturtā.
Tēma mūsu KHL lieliski. Jā, tā ir vēl viena man ļoti mīļa lieta tēma un komanda. Jā,
jā jo 3. septembrī mājas spēli varēs apmeklēt pēc visiem noteikumiem 1000 skatītāji. Kas ir interesanti, tad testi nevēlākā 3 dienas pirms ierašanās visām komandām spēlētājiem jāveic un 24 stundas pēc ierašanās. Kas vēl ir interesanti, Latvijas hokejistiem par velti, kā Latvijas iedzīvotājiem, savukārt leģionāriem, nu, tur jāpatērējās klubam būs mazliet. Interesanti, cik tas beigās sanāks sezonas laikā, jo droši vien, ka visu sezonu nāksies veikt tās analīzes. Nu jā, pārbaudes spēlēs pagaidām divas pārbaudes spēles, zaudējumi Somijas otrās līgas labākajām komandām, bet nu, tur sastāvs nav šī paša Covid iemesla dēļ. Jā, piebildi.
Nē, es par to, ka sastāvs nav. Nav arī Dinamo sastāvs, manuprāt. Lai gan sastāvs it kā ir, bet mēs skatāmies sastāvu nav. Nu, es tieši arī parunātu ar pieredzējušiem hokeja apskatniekiem. Komandas mugurkaulis parasti hokeja komandā labā ir vārtsargs un pirmās maiņas centra uzbrucējs. Nu, šonadēļ vārtos mums bija divi latviešu puikas, kam vēl nav 20. Pirmās maiņas centrā spēlēja Indrešs. Viss cieņa Mikam par viņa spējām dažādām, kas viņam ir, bet es nedomāju, ka viņš ir pirmās maiņas centra uzbrucējs.
Jā, bet nu piebrauks tagad kā reiz uz šī vakara pret Jokerit spēli piebrauks arī tie, kuriem bija tā karantīna jāizcieš divas nedēļas un būs mums vārtsargi, būs nebūs 18 un 19.
Vārtsargi būs, bet par to jaudu uzbrukumā un pirmajās divās maiņās
4 golu viss kārtībā. Kur tu nu vēl vairāk no Dinamo prasīt?
Pret ko tieši mēs spēlējām vēlreiz pasaki?
Nu labi, okei.
Okei, ja kurā gadījumā Skudras leksikā jau ieskanās nevienu treniņu, neesam aizdījuši pilnā sastāvā, no jaunajiem nav ko izcelt. Nu, lai tiktu play-off no turnīra sezonas gaitā, mums jāizstājās vairākām komandām, ne tikai Minskas Dinamo ar visu, kas notiek Baltkrievijā, manuprāt, diezgan liela utopija, bet, nu, Pēters, ja, mugurkals viņam ir, ambīcijas viņam ir, skatīsimies, kas tur būs.
Viņam ir arī latviešu trīnieks, kuram ir... Gribas teikt, pa kuru laiku nosirmoja jūru, bet Dārziņam ir jau 35, Miķelim Redlikam 36, Indrašiem nu, būs 30. septembrī, paliek 30. Nu, neizklausās pēc baigās jaudzes uzbrukumā.
Nu, to saka, tā ir pieredzējis komanda. Daži saka, tā ir vecs komanda, citi saka, tā ir pieredzējis komanda. Cerams, ka pieredze šajā gadījumā izšķirs daudz. Jo, lai gan mēs vispār nezinām, kur šī sezona aizvadīs, jo mums visiem šķiet, ka tagad tik sāksies lielā ceļošana, Krievu komanda te brauks iekšā ārā. Reāli mēs zinām, ka visi rādītāji Covidam iet augšā un kurā brīdī šeit tiks pielikts punkts, nu, Dievs vien zina īstenībā.
Pārējās komandās būs tikai 3 latviešu leģionāri. Kaspars Daugaviņš Podoļskā, Roberts Bukarts Čerepovecā un Jānis Kalniņš turpat Jokeritā. Tas ir mazākais leģionāru skaits. Tik maz bija vēl tikai divās sezonās, pašā pirmajā KHL sezonā un 11-12. Gada sezonās. Bet ir arī bijuši tādi laiki, kad bija 11 leģionāri. Vai tie bija labie laiki, es nezinu. Bet
nu, par tiem mēs nerunāsim, jo mēs esam krietni pāri laikam jau šobrīd. Mums ir 5. Tēma un tā ir par vēl vienu lietu, kas tikai sāksies, par vēl vienu pasākumu, kas sāksies. Sestdien Nicā sākās Tour de France. Izlaidums numurs 107, kam bija jāsākās jau 27. jūnijā, bet par iemesliem es droši vien, ka neatkārtošos. Uz starta ir divi latvieši, sen tā nav bijis, kopš gada, kurā bija tieši tie paši cipari, tikai citā secībā, 2002. Gadā, numerologa Gandarīta Murrā šajā brīdī. Par 8. Latvieti, kas izgājas uz starta Tour de France, kļūs kuldīznieks Kristis Neilands, kurš 4. Gadu brauc komandā Izraela Startup Nation. Pēn un aizpēn piedalījās Giro d'Italia, kur izcīnīja 5. Vietu posmā un starp citu cīnījās arī par uzvaru. Pirms pāris nedēļām augusta vidū Dienvidu Francijā solīdi parādīja sevi Kriterium du Dauphine un nopelnīja vietu starp 8 savai komandai startam šajā lielajā riteņbraucējiem lielākajā sezonas pasākumā. Nu, Carnikavietiem Tomam Skuiņam, kas riteņbraukšanai pievērsās tikai 15 gadu vecumā, atgādināsim, šis būs trešais Tour de France pēc kārtas. Trešais Tour de France pēc kārtas. Rekordists šajā ziņā ir Arves Piziks, kam 1000 gadus mijā mums bija 4 Tour de France. Piotram Grumam, Romanam Einsteinam un Rajam Belachvašķikam ir pa 3, tā kā Toms jau danās pakaļ arī šajā ziņā. Ja par labākiem rezultātiem, protams, Grumals 94. Gads kopvērtējumā 2. Vieta, piekāpjoties tikai leģendāriem spāniem Miguelam Indurainam, turklāt tikai 5 minūtes, kas 3 nedēļās ir ļoti maz, kā mēs saprotam. Piotram tagad bija uzvaras divos posmos un trešā vieta arī Kalnu karaļa ieskaitē. Citu uzvaru Tour de France posmos mums pagaidām nav, teikšu pagaidām. Vairākas reizes uz piedestāla bijis Vainšteins, nedēļu Kalnu karaļa krekliņa atceramies 18. Gadā brauc Skuiņš. Tomam arī 5. Vieta posmā 2018. Gadā un 9. Vieta 2019. Gadā. Tas nozīmē, ka viņš ir spējīgs skriet šeit par diezgan augstām vietām. Tajās dienās, kad būs tāda iespēja, kad komanda viņiem ļaus nevis strādāt komandas līderu labā, bet varbūt arī pašam mazliet kaut ko no sevis parādīt. Jebkurā gadījumā tā tad tās ir 23 dienas, 21 posms, gandrīz 3,5 tūkstoši kilometru. Izklausās drausmīgi parastam cilvēkam, bet riteņbraucējiem tas ir īstais izaicinājums. Un ja kāds brīnās, cik tad ātri viņi tur minās, ātri viņi tur minās, teikšu tā. 41,654 km/h, tas ir lielākais vidējais ātrums, ar kādu amerikānis Lance Armstrongs uzvarēja 2005. Gada turē. Protams, rezultāts droši vien ir anulēts. Šobrīd kaut kas tur ir stipri mainījies, tie sarakti mainās, manuprāt, dramatiski, bet jebkurā dienā tas liecina par tiem ātrumiem, kādā viņi brauc šos 3,5 tūkstoši km. Tas nav tā, ka viņi tur ripina, un tad beigās kaut ko uzmina. Viss notiek diezgan nopietni. Tā kā gaidīsim šos mačus, vēlēsim Tomam savā trešajā reizē tikt pie savas pirmās uzvaras. Ambiciozi, bet novēlēsim. Un, protams, arī Kristam, lai izdodās debija tāda, ka nākamgad nebūs jautājumi, vai viņam tur ir jābūt.
Mm-hmm. Bet par Nelandu laikam vēl tikai var piebilst, ka viņš visu laiku tika piesaucis, ka viņš būs tas nākamais. Vienmēr, ka kādam prasīja, kurš tu būs nākamais, kurš Tour de France pēc skuiņa brauks. Nelands tika piesaucis vienmēr.
Tātad prognozes piepildās, gaidām Tour de France. Tā, piecām tēmām mēs esam izgājuši cauri. Tā, turpinām ar šā podcasta izlaiduma lielo tēmu. Vai bobslejs un skeletons ir ne tikai medaļu kalva, bet arī nāves lasts. Apmēram šādu varētu interpretēt neseno The New York Times rakstu sēriju, kas atklāja Rennes sporta veida ēnas puses, par kurām līdz šim nav runāts, respektīvi nopietnas smadzeņu traumas, ar ko jāsadzīvo pēc karjeras beigām un kā izrādās sadzīvot, diemžēl spēja ne visi. Tāpēc pie mums šodien ne tikai raksta autors Jānis Freimans, bet arī 11 Eiropas un 6 pasaules čempionāta zelta medaļa ieguvējs, divkārtais olimpiskais čempions un skeletonu maestro no matu galiņiem līdz pirksgaliem Mārtiņš Dukurs. Cilvēks, kurš ar galvu uz leju pa ledus trasēm traucies jau kopš cik gadu vecuma?
Kurš to atcerās?
Neatcerās. 95. Gads ir tā pateikšu priekšā, tāpēc, ka man to nācās no tevis uzzināt kaut kad 25 gadi jau ir pagājuši, kopš tu to darīji. Okay, nopietnāk, tu lasīji šos rakstus. Vai bija epizodes vai apraksti, ko tu varēji asociēt arī ar sevi personiski? Vai tu esi jutis vai redzējis kaut ko līdzīgu, kas tev tā kā liek domāt, ka tas nav gluži no pirkt izzīst?
Redz, tā viennozīmīgi nevar uz visu tā pateikt par kaut kādām lietām. Tur jā, tā bija, jā, tā nebija. Nu, ja es tādas velku paralēles, jā, ir kaut kādi periodiski, kaut kādi braucēji, kuriem, nezinu, tur tas pats mūsu austriešu treneris, kurš tur Francijā tā trase bija tik nelīdzena un, zinu, viss tā augstkalna, viss tur pēc brauciena tur novēlās un viņu slimnīca aizveda. Bet vai tas bija tieši trases dēļ vai kaut kāds cits tur veselības problēmas, tāpēc tā viennozīmi nevar teikt. Bet lasot to rakstu, man radās iespējas tāds, ka jā, noteikti bija kaut kādas problēmas, un es uzskatu, ka viņi pārsālīja 10 braucienu Vislerā, tas ir diezgan glupi, bet visi tie pārējie, kas tur sāka riet līdzi, ir tādi, kas daļēji, ja to tai virtuvē ir iekšā, tad bišķi viņi tādi, kas ir kaut kur palikušais borta. Un viņiem kaut kāda bišķi ar iekšēju sāpa pret federāciju, pret tiem cilvēkiem, pret kuriem ir nosacīti celtas tās apsūdzības, un ka tie ir tie vainīgie, kas tur ir spieduši braukt un tā tālāk. Jo es domāju, ka galvenie tie spiedēji tie bija pasaules kausa treneri, kas tajā laikā bija tas pats vāciets, un viņi lika to apjomu tur vākt, un bet viņi tos grākāšu federācijā ir atraduši un vairāk tos spiež. Redz, mums jau tā testi pašiem nav bijuši. Mēs vairāk vadamies pēc pašsajūtas. Mēs to esam sen tā kā piefiksējis, ka ja es jūtos slikti un galva sāp, nu, tas nav labi. Ja, teiksim, braukt vēl papildus braucienus, kratīt un tas spiedienu maiņas, tas kaut kādu, teiksim, iespaidu atstāja.
Cik bieži tas notiek pas? Cik bieži tu sajūti, ka tev sāp galva un tu nejūties labi un tagad jāliek stop zīmi?
Nu, tas nenotiek tik bieži. Īpaši, tā kā, teiksim, Tomass pareizi minēja, tas, manuprāt, arī nāk vairāk no kakla muskuļiem. Mm-hmm. Kad tie kakla muskuļi tiek piedzīti, un tad pie vibrācijas vēl varbūt ja, tur kaut kas sāks pazmēties, un tāpēc kaut kāda asins rite ir nepilnīga un sāk varbūt galva sāpēt. Un tu brīžiem, tā ir lejā, ka tu nobrauc mazliet galvasā, bet tu sāc to kaklu paspaidīt, pamasēt un tad tā kā atlaiž. Un tad tas, man tas novērojums ir, ka vairāk tieši no tiem kaklu muskuļiem. Un tāpēc arī mēs ar nu, Edvīns laicīgi mēģina noķert to brīdi mūsu fizioterapeits un to kaklu atbrīvot. Un tā.
Ja tu vari kaut kā sagatavot kakla muskuļus pirms sezonas īpašāk? Ir kaut kāda...
nu, pirmkārt, jā, es jau kaut kādu mēnesi pirms sezonas sāku trenēt speciāli, nu, tur tādā ar gumijām, tad, teiksim, trenēju un tad uz laiku turam un visādas tur spiedienas imitējam. Es zinu, ka krievi, redzi, tā vibrācija, es uzskatu, tā ir tā trakākā lieta. Krievi kaut kādas tabletes dzer, kas noņem tās sāpes. Es, jā, tas nav vienkārši pretsāpu līdzeklis, bet jā. Tas ir kaut kāds, kaut ko citu viņi ir atraduši. Un, ja viņi to apjomu darbu tur veic, tad viņi padzer tās tabletes un viņiem tās galvas sāpes, tās problēmas nav.
Bet kas? Tu nezinu, vai pēc 5 gadiem nebūs? Vai?
Nu, to man grūti pateikt jā. Un komentēt, jā. Tas tāpat, kā zin, kā var filozofēt pa miega zālēm vai pareizi dzert miega zāles, bet no puses varbūt ir veselīgāk izgulēties nekā nu, bezmiegā tur kratīties. Tā kā.
Kas ir tas smadzeņu proteīns, ko Zins tur pieminēja? Tā ir kaut kāda folklora vai tas ir reāli kaut kas tāds, ko var lietot vispār? Vai tas ir aizliegts varbūt tagad?
Es domāju, ka tas viņam vairāk ir jāprasa. Es tā baigi neticētu.
Jā. Okay.
Bet okay, tāda kopējā reakcija lasot, tu tā kā drīzāk pavīpsnāji vai drīzāk tā kā aizdomājies?
Nu, godīgi sakot, es vairāk tā kā esmu tajā pusē, kas tā kā bišķi pavīpsnāja. Mm-hmm. Nu, teiksim, jā, es respektēju, es uzskatu, protams, ka ja tev sāp galva, nevajag braukt, jā, arī ja tev sāp galva, nu nevajag boksēties tur vai kā savādāk, bet tam visam jābūt ar kaut kādu mēru. Bet es domāju, ka tur ir tās krāsas bišķi paspilgt tajā rakstā un es saku, es reāli zinu tos cilvēkus, viņi ir pie tam viens no tiem čaļiem, kurš tur raksta, ka viņš tur jā, pabeidz tur neskādu tur universitātu un viņam tur neskādas problēmas. Viņš ir personīgais treners savai sievai, kuru viņš dzina, lai tiktu atlasē, kā pārējie nebrauc, viņš lika viņai braukt vēl un vēl un vēl. Jā, nu es nezinu, vai tur tieši viņš tā darītu, un tas nu, ir normāli, ja tu zini, ka tur ir sekas pēc tam tur neskādas. Jā, nu, tas jau ir cits jautājums, jā. Bet tīri, nu, tas man tā kā lika aizdomāties, un mēs ar Ivo tieši pārunājām, un viņš saka, es biju tajā atlasē klāt, kad Ivo vēl bija Kanādas galvenais treners, viņš stāstīja, ka tur tāda Lanet Prendigera un tā viņš lika braukt vairākas reizes jā, Vislerā. Un, kas Ivo pārsteidza, viņa nebija īpaši sportiska, bet jūta, ka tā ir Vislerā, nu, viņa var noķert citus un tad to braukšanas darbu viņa tur diezgan spēcīgi strādāja.
Tā pašnāvība tēma aiz matiem pievilka tāprāt?
Es jau domāju, tā pašnāvība tēma kopumā vispār uz sportu. Ir attiecināmi, jo ļoti grūti ir nu, tās laivas izkāpt ārā, ka tev vienmēr tev viesnīcā rēķina nav jāmaksā pa elektrību, jā, un viss šitās lietas, un tu vienmēr esi kaut kādā zenītā, kāds vienmēr pa tevi ir interesējies, un kad tu beidz sportot, tad ne tās tavas medaļas kādam interesē. Un
pēkšņi,
tad, kad tev jāmaksā rēķini, tev neviens neprasa, cik tu tālu aizliks. Un pa to tev neatlaiž tos rēķinus. Un tur ir tā liela atšķirība. Es domāju, ka tas, vai nu, tas ir kaut kāda veida, kaut kāds uzmanības trūkums. Vai, nu, ir grūti pēc tam sevi atrast dzīvē. Es to negribētu norakstīt tikai. Es domāju, ka tā ir vairāk nu, tāda sagadīšanās. Bet ja mēs apstītos, nu, nezinu, kaut vai boksers tos paši, es domāju, tik pat gadījums, jā, var salasīt, kas ir kaut kādā veidā neceļos aizgājuši vai kā savādāk. Es domāju, tā ir lielā sporta problēma.
Par to braucienu skaitu, tā ir bijis vienmēr, ka jūs tos divus no maksimums trīs braucienus brauc?
Agrāk braucām vairāk, bet tad sapratām, ka nu, neko tas neienes. Īpaši tādā sezonu griezumā, kad saskaitījām, tur centāmies baigos apjomus vākt, rezultāti izteiksmē nekas baigi neauga, tāpēc sapratām, ka jāstrādā uz tādu kvalitāti, jānobriest uz tiem diviem kvalitatīviem braucieniem, jo arī pasaules kausā ir divi. Un, ja mēs braucam no dāmas starta, tas ir no zemāka, ja sezonas sākumā, tad jā, tur 5-6 braucieni, ja, kā vajag, ja kaut kas tiešām jānotestē. Ja tie braucieni jēgpilni, tad braucam vairāk, bet vienkārši vizināšanās pēc to nedaram, jā.
Ko, bet ja jau kanādieši tur braukāja pa tām 10-11 reizēm, nu, kā tev šķiet no pirms Sočiem, pirms Pjončanas, krievi, korejieši, ko domāju, tu zini par to?
Krievi, es domāju, pat brauca vēl vairāk, bet redz, ir atšķirība, pa kādu trastu brauc. Tomēr Soči ir stipri tāda vieglāka trase, jo Vislerā ir šausmīgs spiediens, šausmīgs ātrums, un es domāju, pašā sākumā arī trase bija diezgan nelīdzena. Pirms vēl tās mazās pārbūves arī diezgan daudz viņi tur krita un daudzījās, un es domāju, tas viss kopā arī, nu, Vinterbergā pie normāliem, nezinu, tur laika apstākļiem, tur kaut kādas 6-7 brauciens, tu brauc tur pīpēdams, tādā Vislerā tur trīs ir grūti, bet 10 cepur nost.
Cik tā pašam ir dienas rekords? Es kādreiz piefiksu, nu tāds.
Nu, es saku, kādus 6 es esmu braucis no dāmas starta, nu 4 bijuši no augšas, bet tad vienkārši kaktus jau velkās pa zemi un ir, nu, es saku, īpaši jēgtam nav. Varbūt jaunajiem tādu baigo apjomu vākt, kaut kādu pieredzi un uz tā nogruma fona rodās kļūdas un nu, kaut kā tā mēģināt izlabot, lai kaut kā varētu arī kaut kādām ekstrēmām situācijām būt tā kā labāk sagatavoti un noreaģēt, bet es nezinu.
Kaut kāda statistika tev dienas grāmatās ir pierakstīta, varbūt kādai sezonai vienai kopumā? Es tagad daug uz to, vai mēs varam saskaitīt, cik šajos 25 gados es reizi nosties lejā.
Tā bija rēķinājis, tur diezgan krietnas cipars bija, bet es neesmu rakstījis, jo es saku, arī tas man neliekas baigi svarīgi. Baigi daudz jāskatās pēc tādām miekšējām sajūtām. Citreiz aizbrauc uz trasi, divi braucieni, tu noķer to feeling, viss tev pa lielam vairāk nevajag. Ir tā, ka kaut kas nedodās rokā, tad tu brauc, ķer, un jo citreiz nobrauc pirmos braucienus, ir labi, un pēc tam nākamajiem braucieniem tikai kaut kādas problēmas sāk parādīties, un nezinu, vai tā jau ir kaut kāda pieredze, vai kā savādāk. Arī, teiksim, Korejā homologācija, nu, man pa lielam es biju braucis pa visiem vairāk, bet vai tas man kaut ko deva? Nē, es varu pateikt uz šodien, tā kā, vai tā kvantitāte ir labāka.
Klau, tu teici, ka tev aizmāršību varot pierakstīt. Kā tas izpaužās? Nu, tu neatcerējies, kad tu sāki?
Nu, jā, ne, es saku, es tāds, nu, es varbūt uz kaut kādām lietām esmu diezgan aizmāršīgs, un varbūt to visu jau var pierakstīt, varbūt sportam klāt, un tas, ko es pamanījis, nu, varbūt tāds prasīgāks varētu būt pats pret sevi un šitās lietas piefiksēt, jo bet vai tas ir sports saistīts, nu?
Labi, tās atcerējās to gadījumu Laplaņas trasē. Kā tu pats to atceries iztā?
Kuru?
Precīzi. Nu, kad tu esi atcēli tos otros braucienus?
Vispār. Ā, nu tur bija, jā, bet tur arī bija ļoti nopietni. Nu tā, ka nu, ne jau tikai tev kakls krātās, jā, tev jau pirmkārt ir grūti tā kā saskatīt, kur tu atrodies, jo tā bilde visu laiku kratās, un tu tikai tais pārējās, ka tu ej pāri uz tādām sajūtām, nu, aptuveni jūti, kur tu esi, tad tu tā caur acis stūrīti pamani, vai tu tur trāpīs vai nē, un nu, otrs, tad jau tev vairs tikai kaklu nekrat, bet tad tu no paša kamandas, nu, rokturos turies, lai tev neizsits tu no tiem sadliem ārā, un tur arī bija nopietni, tā ka teiksim, tur tāda sestā virāža ir Laplaņā, un tur bieži sit tādu pa to augšas jumtiņu, un no augšas jumtiņa bija tādas lāstakas, un bišu pa augstu uzbrauc uzreiz tev tāds trieciens, zintais, lāstakās, nu tur nebija darīts nekas, nekā, un cilvēki tur šumējās, bet es teiktu, ka nu, tajā gadījumā tas bija tā kā vajadzīgs. Jo, redzi, visu laiku tā problēma arī tajā pašā lejupslidā bija. Trasa jau ir forša, bet tā trasa ir gaļas mašīna, tāpēc, ka tas ledus vēl papildus bija tur tāds, nu, nekāds. Un šis ir pirmais gads, tur pamainījās arī kaut kādu trasa strādnieku, ka varētu teikt, ka lejupslidā bija laba.
Saprot, iepriekšējā trasa strādnieki arī, tā teikt, atpūtās biežāk nekā strādāja. Un viņiem bija labi piegādātājs. Lejupslidā viņi strādāja,
bet viņiem nebija tādas īsti, nu, sajēgas. Teiksim, Laplaņā viņiem savs stils, viņi tā pieraduši kaut kā evelēt savādāk, kaut tā kā skujā evelē visu to ledu, nevis tā garan virzienā, bet skujā. Un tas veido tādus tā kā vienkārši tādus pumpas, un tu vienkārši lēkā. Ja tu skaties virāžu, ka pirmie braucēji aizbrauc, tad tas skeletons lieci gājas, nu, teiksim, 20 centimetri atraujās, 20, o tā, visu trasu lēkā. Nevis, ka vienkārši iebrauc gropi kaut kā, tad tu redzi, ārēku ir bijusi pirmā trajektorija. Ja? Tā tink, viss trās nolākā.
Jā. Tie tiešām ir tie zāles pīpētāji, ko pieminēja?
Nē, bet tiešām arī ir tā, ka nu, rītdien būs, atnāk nekas nav darīts. Kā. Un tā tur tiešām žūri arī cīnās. Un, nu, viņiem primārais, viņiem tas pasaules kauss īsti nav vajadzīgs. Viņiem primārais ir šie taksī bobi, jā, ar to viņi pelna naudu. Un, tur jau tā kvalitāte nav tik svarīga, un tur ir pavisam cita nauda. Viņiem tas profesionālais sports, kas tur žmiedz uz tām niansēm, viņiem īsti tas nav vajadzīgs. Un, bet atkal Starptautiskā federācija, lai mazliet paplašinātu to kalendāru, mēģina dažādot, jā, lai nebūtu tikai ir Vācu trases, ir OK, jā, teiksim, kvalitāte, bet visi čīs, kad ir, kas ir tas Vācijas čempionāts atkal, nu, kaut ko vajag jaunu. Ieliek Laplaņu, viss sūdzās, ka slikts ledus. Nu, tas zin kā, tur visu laiku kaut kāda līferēšana.
Ko tu zini par jaunajām ķiverēm, ko Guggenbergs pieminēja?
Tik daudz, cik būs kaut kas jauns, un kad ir būs iespēja pamēģināt, pamainīt, bet nobrauks redzēs. Tur, es jau nedomāju, ka viņas ka tur šausmīgi kaut ko absorbēs labāk. Mm-hmm. Es esmu tīri skeptisks.
Salīdzinies skeletonu un bobsleja ķiveri. Nu, tiešām ir tā, ka tur bobslejistiem ir riktīgs moču ķiveris, un jums ir nu, tādas vieglākas.
Nu jā, nu mūsu ķiveri ir 600 gramu, es nezinu, cik bobsleja ķiveri noteikti ir smagāka, bet mums 600 gramu pirmkārt mazāka, lai tuvāk ledu galvu var nolikt, un bobsleja ķiveri jau nemaz nevarētu tā nolikt, pleci būtu augšā un tas žokls traucētu, un otrkārt tos gramus jūt, ja tur būtu 200 gramu, ja pie tā spiediena jau sareizina 4 uzreiz, tev vēl papildus svars uznāk lēt. Bet es atceros vienu momentu Salt Lake'ā, tur pirmspēdējā tāda virāža, un no tās virāžas tā brīvi krīt ārā. Un krītot ārā, es atsitos vienkārši ar žokli pret ledu. Tad gan es vienreiz jūtu, ka man kaut kas tur noklakšķēja un kādu laiku vēl sāpēja, bet kaut kā tās sāpes pārgāja pēc pāris dienām. Un ir jau tādi momenti, bet redz, tajā braucienā tev tāds adrenalīns. Tu daudz ko nejūti. Nobrauc, kaut kādu sasities, iesiteksim bortu, nobrauc lejā, nu, tad tu sāc ģērbties, tad tu sāc just, ka nu, utrek šeit sāk sāpēt, bet tā brauciena laikā vienkārši borts vai tur kaut kāds apvēliens.
Bet ir uzticība tā ķiverē vispār, nu tā, ka tu viņu uzlēdz galvā, ka tu zini, ka ja tu kaut kas ir tu lidos, tad viņi tev pasargās, vai tomēr tā ir konzervbuņģa?
Nē, tā ir vienkārši konzervbuņģa, jo nu, ķivere tas ir viens, otrs tev tu sprāda nolocīs, tur nekas tur nepalīdzēs. Tādā ziņā, nu, kad tur ejas 100 km stundā, tur nekas nepaliks pāri.
Jā, tad tu apzinies, ka katru reizi uz starta stājoties, ka viss protams, ir paša rokās, nevis tevis nopakots kā hokejs.
Es uzskatu, vispār trakākais ir, ka tiešām ar to galvu atsitās bortā, jā, un otrs ir, ka tā kamana tomēr ir smaga, tur 3 līdz 43 kg. Un ja tā tur iet kaut kādā, tur sāk rotēt un pa gaisa iet, tāpēc viss cenšas kaut kādā kritienā mēģināt noturēt, vismaz to kamanu neizlaist no rokām, jo tur iet pēc tam tur krusts šērs un kaut kur lai netrāpās pašam kaut kur pa ceļam.
Ir kaut ko, es kādu traku gadījumu redzēju, ka kaut kas tāds arī notiek tiešām?
Jā, vislirātai pašā, jā. Viena austrāliete brauca, apgāzās un kaut kādus iekšējos orgānus satraumēja, izslēdzās. tad atskrēja ātrie, kaut kā viņu diezgan ātri dabūja pie samaņas divus pirkstus, iegrūda kaut kur pie rīkas vai pie atslēgas kaula, kaut kā iestūma, un viņu uzreiz atnāca tā kā pie samaņas, bet tad viņu aizved uz slimnīcu, viņa kaut kādus divus mēnešus nogulies slimnīcā un nedrīkstēja lidot, jo tur kaut kāds spiedieņu maiņu dēļ, pat cik bija iekšēji orgāni, tur plēsti, tad bija jāatguļ divu mēnešu nogulē, un tu beidz tā arī nodarboties.
Kā ar visiem šiem briesmu stāstiem jūs vēl joprojām braucat uz to Šveicu, uz tiem, kas tajā bija krestu vai kā tie mači saucās?
Nē, tas bija vienreiz tāds nu, salīdzinoši plezīrs, uzaicināja mūsu tas sikas komandas īpašnieks vienkārši pamēģināt un tas tāds. Teiksim tāds, ja profesionāli skeleton nodarbojas, tas varbūt kaut kur ir nu, pat bīstamāk kā ar krestu.
Tur video tur var redzēt.
Jā, bet tas jau ir tādā līmenī mūs nelai, tur nav kas jau brauc tādi, kas to jau profesionāli dara, mēs tur no iesācēju startu. Un...
Klā, jūs visi esat zem drošā Olimpiskās vienības medicīnas lietas sargā. Cik regulāri jums vispār nopietni noskanē to, kas notiek tur starp ausīm? Es saprotu, ka jums pārbauda visu to, kas jābrauc sportistam, bet... Smadzen, nu, galvu skatās, nu,
principā,
nezinu, kaut kādā.
Principā nav nereize tā skanēt. Mums ir tādas pārbaudes analīzes jānodod, kā arī pie slodzes, kā mēs uzvedamies. Es domāju, no tā jau var kaut ko pateikt. Kā tev tur, nu, teiksim, pie slodzēm, kā tur spiediens vispārreiz, kā tu atjaunojies pēc tam un cik tā, nu... Bet konkrēti smadzenes jau nav skanētas.
Jā. Tāds acu tests vienkārši, ja tu esi sakarīgi ar mani runāt, viņš tev tur viss ir kārtībā.
Nu, jā, bet... Grūti pateikt, vai tev jābūt Olimpiskās vienības kompetencei.
Tev pašam nebūtu tagad interesanti aiziet uz taisīm?
Nu, būtu jau, protams, bet es saku, nav tādas
nav aizdomas
un nav tāds referents, nu, kam ir jābūt. Nu, es domāju, katram var atrast kaut ko sliktu vai kā savādāk. Nu, bet... Redzi, Angļi tagad tieši ir ļoti sākuši pētīt šo lietu. Un redz, tur jau arī ir tā atlēta atbildība. Vienreiz pasūdzās pa galvas sāpēm, viņus aizsūta laikam notestēties. Un ja ir otrā reize, ja tur kaut kas tam testam atbilst, tad viņiem tā kā liek punktu karjerai.
Karjerai?
Jā. Un tad viens ir nu, tādā veidā izslēdz tos simulantus, kas man te bišķiņi te kaut kas es tad šodien nē. Un, zin kā, preparējās jau sacensībām vai arī attiecīgi, nu, ir tā ļaunā puse, ja, kad cilvēks sāk slēpt un, nu, teiksim, tiešām, kad būtu jābeidz, tad arī nebeidz. Tāpēc es domāju, daudz, kas ir tāda, nu, paša iekšējās sajūtās un tādā, nu, godprātībā vai attiecībā pret sevi un pret pārējiem, nu.
Cik ir daudz zināms par to pētījumu, ko tie angļi veica, vai tas ir tāds baigi?
Tas ir tas, ko man šo, nu, teiksim, Mareks pastāstīja, jo tā es vispār nebija dzirdējis neko tādu, bet Mareks teica, ka ir vesels pētījums, jo mēs sākām tieši runāt, tai viņa atlētē vienai, nu, regulāri bija, nu, galvākās pa zemi, ļoti vaiši kakls, nu, kakla muskuļi vai galva smaga, nezinu, kāpēc. Un kaut kā aizskārām to tēmu, un tiešām, tad, kad tā galva ļoti iet pa ledu, tad, nu, biežāk sāp. Un tad viņu ķertā tēma tā kā vairāk, un tāpēc vienreiz viņai ir bijusi tāda problēma, ar viņu ir strādāts, jau pētīts, nu, kaut kāds slēdziens ir bijis, un tagad, ja būs otrā reize, tad viņš teica, ka viņa tagad tā kā klusē pa to, otrā reize nav bijusi.
Mums nav nekāda protokola, jā, Latvijā?
Nav.
Pats sev saimnieks?
Pieraksts klādē, jā. Tā kā vairāk pats sev pēc pašsajūtiem. Neviens nedzen, ja pašsajūti ir brauc, nav, tā nebrauc, teiksim tā. Bet man ir vienreiz bijis tā, ka es nobraucu lejā un šausmīgi sāku sāpēt galvu, bet tas vai spiedienu dēļ vai kā savādāk, es vienkārši nebraucu otro reizi, bet bieži tādas reizes nav bijuši.
Kā ar tiem gāspēkiem, gravitācijas spēkiem. Tev tā es tur minēju, ka laikam kaut kādas sešas virāžas ir tā kā sarkanajā zonā vispār Siguldas trasē.
Nu,
to var tā aprakstīt vispār, kas tur ir savādāks nekā citās?
Tas, es neteiku, ka tikai tā ir Sigulda. Ir riktīgs spiediena trasa, kur tā gravitācija jūt, kad ir tāda stipri nopietnāka kā jebkurā citā trasē. Ja tā ir Laplaņa, Vislera, teiksim, Sigulda, var pateikt, tur Altenbergā atsevišķi virāžas. Nu, tie spiedieni ir stipri lielāki kā citās trasēs.
Kas notiek tajā brīdī?
Nu, pirmkārt, jau tev piespiež to galvu tā pie ledus, ka tu jau neredzi to trajektoriju. Ja tu, teiksim, trasa augšdaļā tā vari sekot līdz skatīties, tad tikai tu jūti ieju un tev vienkārši iespiež, spiediens galvu piespiež pie ledus, un tu jau vadies tālāk tikai pēc tām trajektorijām, pēc nu, spiediena maiņām un pēc tās trajektorijas, cik augstu vai zemu tu esi. Ja tu esi ļoti augstu un ļoti zemu, tad tu zini, ja tu esi zemu, tad tev tūliņ būs nākamais cirtiens augšā, un tu vai tu mēģini to kaut kā piebremzēt vai, nu, teiksim, kaut kādā veidā tu trajektoriju laust, nu, ja, teiksim, iet runa pa apļiem, lai baigi neizviļņo pa traku. Un nedrīkst arī par upi, jā, tad to ātrumu nodzēs. Un tam mēģina vienkārši tādām sajūtām ķert spiedienu maiņām. Jo, teiksim, ir sajūtu braucēji un ir vienkārši mehāniski braucēji tādi, kuri, aha, pie šitā dēļa es tagad pagriežu, te nāk nākamā te tāda lupatiņa spraudziņa, te es atkal, un te viņi meklē kaut kāds atskaits punktus. A, ir tādi, nu, teiksim, es esmu pie tiem sajūtu braucējiem, man pat īsti nevajag redzēt, es pēc sajūtām, vairāk vai mazāk jūtu, kur es atrodos, tad es arī stūrēju. Un tikai izejā tu jūti aptuveni to augstumu, cik tu augstu atrodies, un tagad tu šauj ārā no virāžas, tu jau arī nu, vizuāli sāc saprast, kur tu aptuveni esi atrodies, vai tās sajūtas nav bijušas mānīgas. Visgrūtāk ir Kenigs saplis, jo tur ir tās beigas tādas bez baigās spiediena, un baigi svarīgi, kur tev tas pēdējais, tas vilnīts ir, kurā vietā tālāk, tuvāk, no tā ir atkarīgi viss tā izeja. Un tad nākamās tas virāžiņas, un tur var daudz pazaudēt un daudz iegūt.
Leldi Priedulēm teica, ka viņi to vienu posmu kaut kādu vienreiz neatcerās no 10. Līdz 14. Laikam lēkpusīdā. Tev ir bijis tā, ka tu nobrauc un neatcerēs kaut kādu posmu nemaz?
Nē, man tā nav bijis. Man bija tā Vislera strasē, pirmais brauciens, vēl virāšu, tur piekliboja visi tie skaiti pa labi, pa kreisi. Un es atceros, bija no dāmas starta, pirmais brauciens, izmēģinājumu. Pats Vislerā pirmais brauciens, baigais mīnus bija mīnus 20, šausmīgi ātras ledus. Un es tikai atceros, tur 138-140 jau brauca pirmajā braucienā, un es tikai atceros tās augšu virāšu, tur kaut ko stūrē, pagri pa vēlu, tur kaut kur bišķi tā kā kaut kur pamet, kaut kur bords, un tā kā pienāca tās beigas, es tikai atceros, es kaut kur tajā visā posmā apkritu, pašļūts uzlīdu apakaļ uz kamandas, nofinišēju, un es no finiša tā kā bļauju, nu, Es saku, jūs tur bijāt, kur es apkritu, kurā virāžā, tur 11, 12, 13. Viņi saka, nu varētu būt, ka 11, jo visi tur pārsvarā krīt. Nu, tas sāku likt kopā visu to bildu, kāpēc kā, nu tad mēģināju izlabot. Leldē, es konkrēti atceros to viņa skritienu, viņa baigi neveiksmīgi lēkpusēdā, tajā 10. Virāžā tādu rupju kļūdu pieļāva un šausmīgi, spēcīgi iesita bortā, bet es viņa arī pareizi pateicu, viņai bija galvas sāpes, es domāju, viņai tajā brīdī arī bija smadzeņas atvercinājums, jo nu, tik stipri ķiveri sasista bija un es domāju, ka tas nebija tāpat vien.
Nu, jūs man teicāt, viņai nu, varbūt tad, nu, nebrauc vairāk.
Viss jau pašas rukās, nu, bišķiņ tur varbūt, zin kā, bailes mazliet, kaut kāds spīts ieslēdzās, ja bailes bija, bet spīts bija, man jāpierāt, man jādara un viss, un darīja, varbūt, zin kā, nu, kā galvasā varbūt tur kaklu mazliet sasita vai tur sastiepa, nu, brauc, jā, nu, tas ir tas, kā pareizā grūti pateikt, bet atkal nākamais, ja tu nākamo braucē, nebrauc, Viss cauri ir tā, iestājās tādas mentālas bailes, vienkārši tam grūtāk un grūtāk tikt pāri, teiksim, ir jābeidzina, nu, teiksim, ja veselība ļauj pārvarēt un braukt, mēģināt izlabot, un tad ir tāds iekšējs miers, ka tu esi tā kā uzveicis to problēmu. Nu, ilgtermiņā, īstermiņā tas ir cits jautājums, bet tā ir, jā, un nu, neatstāt, jo, teiksim, ir tāda, kas nobīstās, neizbrauc, teiksim, izlaiž visu to posmu un nākamreiz, kad atgriežas viss, vairs rezultāti tur nekā nav.
Mm-hmm. Ir kaut kas, ko var tu redzēt skeletonā vēl darīt vispār tādā drošības, nu, sportista drošības jomā, jo mēs zinām, nu, tur hokejā var nopakot līdz no galas līdz kājām, tur var to, tur var šo, tur var tādas aizsargas. Jums vispār ir kaut kur, nezinu, kāds kakls sargam, kāda potenciāla iespēja vai tiešām tā ķiverē kaut kādai savādākai vai tas tomēr būs kā būs?
Man tā liekas, ka vairāk būs kā būs. Tas, kāds risinājums varētu būt, ja, lai izslēgtu šo galvas vilkšanos pa ledu, kur ir tie pampakumi, kad uzsit vāciešiem īstenībā bija neslikts risinājums, meitenes, kuras nevarēja noturēt kaklu, speciāli aptacētāji taisīja tādu, lai varētu uzlikt ķiveres malas uz aptacētāju malas kamanas. Jā, un tad, principā, kakls jā, nebija jātur. Bet atkal bija nākamā problēma. Virāžā braucot, nu, sportists mēdz to galvu mazliet pagriezt. Mm-hmm. Tur, principā, tas viss tika izslēgts. Jā, tev tā galva vienkārši kā iekapsulēts stāv. Bet tie, kas, tās meitenes, kas adaptējās, izcils risinājums. Jā. Galva nevelkās, visu redz. Arī nav tā panika, ka tev tas spiediens izslēdz un tu neredzi. Nē, varbūt tas ir viens no tādiem variantiem.
Bet kas tad ir tās globālā līmenī, tās lielākās problēmas un uz ko tiešām vajag vērst to galveno uzmanību, lai drošāk būtu?
Nu, pirmkārt, jāsaka to, ka ir trasa kvalitāte. Ja ir trasa, kurās braucot, nu, tu ir sarežģīta trasa, bet tu baudi, ja, to braucienu, tas nekas, ka ir spiedieni, tas nekas, ka ir varbūt tur kaut kāds sarežģītāks vietas, bet ir trasa, kur tu vienkārši turies pie rokturiem, lai noturētos. Un tavs uzdevums ir vienkārši mēģināt paralēli nolikt tās lietas zem sevis, ja, tajos lecienos, lai tu paralēli aizlēkātu. Un to arī, nu, mēģini, nu, pateikt arī, teiksim, žūrijai, nu, tad lai pamēģini nobraukt, vienkārši izlēkāt vienu dienu, un tad būs kaut kāds priekšstats savādāk, vienkārši, nu, ko jūs sūdzaties aptuveni?
Tas ir gadiem, gadu no gada, ja tas priekš, jā, nu, nemainās.
Nu, diemžēl, jā. Nu, principā jau paliek labāk. Trasēs paliek labāk, tā kvalitāte aug, un tas viss. Vienkārši tā vēl viena problēma, ka tās trases, tie trases strādnieki tā aug, ka tās trases paliek ātrākas un ātrākas. Ja? Ja, es nezinu, es Siguldu agrāk braucu 55 sekundēs, ja, Latvijas čempionātā. Tad es nobraucu pirmo reizi 52 sekundēs. Es visas pateicu, neviens netiks vairs klāt tam rezultātam. Tagad, ja, tad es runāju, ka nu 50 tās, tas ir tā kā, tu saliec pasaules labākos splitus, un tad tu vari iebraukt. Un reku, te Eiropas čempija 49 jau iebrauc, jā, un tad liekas, es salieku visus labākos laikapstākus splitus, ātrums un startu, un tad 49 puses arī var braukt, jā, nu, un tad tu vienkārši, bet tas jau nav tikai mans sniegums, jā, arī trases strādnieki, viņi leja ledu savādāk, viņi uztais profilus, trasēji kā uzlika šo, nu, jumtu, tā tur pavisam cits klimats ir pašā trases iekšpusē, ilgāk ledus labāk saglabājās, un arī tie rezultāti uzreiz aug. Nu, nolēja trasi ar augstūdeni vai ar karstūdeni, uzreiz arī mainās tur pa pāris desmitdaļām rezultāts. Un tā tas viss arī trases tie strādnieki aug. Un tur daļai arī ir tā problēma, ka trases arī paliek ātrākas, dzen uz priekšā to ātrumu, un arī tas traumatisms tomēr bišķiņi kaut kur pieaug. Un vēl viena liela problēma, es uzskatu, ir, ka tā kā starptautiskā līmenī mēs taču gribam parādīt, ka mums ir skeletons pieejams visiem, uz olimpiskajām spēlēm tiek visi. Nu, tā tad mums ir jāmēģina aizstumt arī, nu, kontinenti, teiksim, dabūt tās kvotas, ja tur Āfrika laiž, ja, bet, teiksim, meitene no Nigērijas, viņa saka, man riebjās skeletons. Viņa saka, man vienkārši riebi. Viņa saka, es braucu, tāpēc, ka man vienkārši veltkarti tā kā uzdāvina. Ja. Viņa saka, mēs aizbraucu uz tām spēlēm. Bet tas manā skatījumā tik negodīgi pret to kaut vai ceturto vācieti, ja, kurš ir tā kapājis, tā braucis, tādai gaļas mašīnai gājis cauri. Ja, viņam pat nav iespēja tikt. Ja, viņa saka, viņa riebjās, viņa brauc tikai braukšanas pēc, jo viņai dod veltkarti. Un tad liekas, arī tas ir jāizbeidz, jo kad bija Vistlerā pasaules čempionāts, atbrauca, man liekas, tas bija Meksikāns. Meksikāns, jā, viņam vesela filmēšanas grupa līdzi, viņam, nezinu, gadi bija 45, viņš ir nokvalificējies tam čempionātam, bet bija tā, ka viss skatījās, paldies Dievam, ka tu esi dzīvs lejā, kā viņš tur nāca, un pat žūrī jau beigās teica, laikam tev nebūs trešais brauciens nākamā dienas ar kaut ko tādu, mēs, nu, tiešām tas bija, wow, tur viss skatījās, viņam šitā teņšanā zigzagā tur gāja, kā viņš tur nenolauz sev kaut ko.
Nu, tas, ka droši vien no tām eksotiskajām valstīm viņi ir absolūti nesagatavoti. Ja? Viņi aizbrauc tur šovu parādu un
jā, visu. Viņam tas ir tāds plezīrs un visu. Nu, un, es domāju, tā, jo tai pašā tā kā spicē, es teiktu, ka, nu, tā spice, nu, jau ir, tas tops ir tāds, ka viņi, nu, saprot visi, ko dara un uz ko iet, un, protams, visiem gadās kļūdas un viss kas var būt, bet tas lielākais risks, es uzskatu, ir tajā lējai. Ja, teiksim, arī mēs aizbraucām uz pasaules junior čempionātu, rumāņi ir atbraukuši ar galveno treneri, kurš ir bijis handbolists, un viņš stāv startu skatās, un viņam redz, kā viens pret otru rumāņi krīt, tur vienu helikopteru aizved prom uz slimnīcu. Viņam pa skaļajiem tas spīkers pat saka, lūdzu rumāņu treneri aiziet uz apli, apskatieties, kas notiek. Savādāk mēs jūs nelaidīsim tālāk braukt, jo vienkārši viens pēc otru krīt un bija tāds ļoti labs ledus, nu, trāpījās tur ar mīnusu, tāds arī bija sagatavojuši vācieši labi un tur bija kritieni pēc kritieni. Tāpēc arī ar, nu, teiksim, tādām lietām vairāk ir jātiek galā vai jāpiesaista kaut kādi starptautiskā līmenī treneri, kas strādā ar šīm nācijām, kurām bet nav tāda iespēja. Ir jau, viņi jau tagad mēģina to darīt, jā, jo agrāk jau tas nebija, tagad jau Lelde jau, teiksim, māca, un tas ir tikai pareizi. Savādāk tas traumatisms jau nepajokam. Arī, viņiem, teiksim, arī Bulgārs, jā, viņš brauc pa Siguldu, bija atbraucis vizināties, un mēs skatāmies, nu, vienkārši ārprāts, ko viņš izpilda. Un es viņam saku, nu, parādi to slidu, ar kuru tu brauc. Un viņš man parāda, viņš saka, es saku, bet tā ir krestas slida. Ar kā tu vispār? Kas viņš saka, jā, bet viņa bija lētāka. Zin kā, viņš saka, bet, nu, reāli, nu, tā ir tāda slida, nu, kuru, nu, pašnāvnieks tikai likt, jā. Viņš saka, bet man nav cita iespēja. Mm-hmm. Šiek, es vienkārši nopirku, tāpēc, ka man piedāvīja bilēti, es viņu uzlieku un braucu, un tā es laižu. Tā
futbolā viens ar bučēm, viens ar tenisenēm.
Tieši tā. No, tā kā. Nu, tādā līmenī, un mēs tāpēc tagad, nu, esam iesaistījušies tādā Eiropas Savienības projektā par tā kā modulārās kamanas izstrādi. Mēs mēģinam izstrādāt kamanu, kuru var transformēt. Nu, teiksim, var braukt lielāks, garāks, var braukt, transformēt to kamanu diezgan īsā laikā no vīriešu uz sievieti. Un, jo parasti ir tā, pielāgo kamanu, nobrauc atlēts, tev jāpārtais. Nu, viņš pasaka, nē, paldies, vai man tur nesanāk nepatīk, un tev ir jāpārtais. Nu, protams, tās iespējas nav. Nu, rekur brauks ar, tur, nezinu, vīriešu kamanu brauks sievieti, viņai, protams, izsvarojums ir pilnīgi garām, ar ko tas jau pastūrēt vienkārši nevar, stūrēšanu vispār kā tāda, ar nu, vīriešu rāmu, teiksim, neiet krastā, nu, un tad tas viss, lai vieglāk varētu pielāgot un, teiksim, izslēgtu vairāk, nu, šīs iespējamības varbūt notraumēties tā tālāk, tad mēs tā kā esam uzsākuši projektu tādu un mēģinam šobrīd izstrādāt tādu kamanu un, varbūt pēc no mūsu tā kā karjeras beigšanas varēsim tā kā piedāvāt.
Nu, ko izmantosim iespēju, ka MVP studijā Martins Radbrauc papasīsim, kam tu pats šobrīd gatavojies. Un kad kaut kas notiks un kādā gatavībā tu esi tam, kas varbūt kaut kad notiks.
Nu, zin kā, baigi tādā jocīga sajūta, ka tu gatavojies un tu nezini, kam tu gatavojies. Bet it kā 17. septembrī mums solās būt kaut kāda lemšana nopietnā kongresa. Un tad solās būt kaut kāds vismaz divi varianti, plans A, plans B, kuram tu tici vairāk, tā ir tava, tas ir tavā ziņā it kā, bet gatavojamies uz pilnu sezonu un ar domu, ka it kā viss notiks, būsim gatavāki pirms laika, arī labi, bet man iekšēji šķiet, ka tā sezona būs kaut kāda saīsināta tikai Eiropā, varbūt ar mazāk posmiem un tā tālāk. Bet tur tas, kas ir izskanējis, ir gan sarežģīti izpildāms, gan nu, tās iesildīšanās, gan ģērbšanās nedrīkst būt kopā. Tur arī visiem jādzīvo nu, kā burbulī vienā viesnīcā, kaut vai Siguldā ir sacensības un tā tālāk. Pirmkārt, grūti izpildāms būs atrast viesnīcu katrā vietā, kur visi var izmitināties, kaut vai tos pašus sausos treniņus nodrošināt. Sausos treniņus varbūt pa seši, vai tur visiem pietiks laiku un tā tālāk. Nu, tie citi jautājumi, tie atkal tādi organizatoriski, bet nu, katrā gadījumā būs lemšana, būs kaut kāds plāns un skatīsimies, kaut kā jāpielāgojas būs.
Ja kaut kas notiks, tad mērķi tev nemainās, es tā nojaušu.
Absolūti nē, un kaut kur mēs pat esam priecīgi, to pandēmijas laiku ļoti labi izmantojām, ja jaunu komandu sazīmējam, tagad jau varētu teikt, ka 85% visi gatavs un dzenam uz priekštā, lai oktobrī, ka ir pirmais ledus, lai mēs varētu jau braukt un neatkarīgi no tā būs sacensības, nebūs, brauksim, strādāsim. Plāns ir.
Nu ko, acu tests un ausu tests mums liecina, ka vismaz Martinam ar galvu viss šobrīd ir pilnīgā kārtībā. Tā ir labā ziņa. Cerams, ka arī visiem pārējiem Latvijā tiem, kas nodarbojās ar rennes sporta veidiem, arī viss būs tikpat labi. Šodien liksim punktu, pēc divām nedēļām atkal tiksimies, runāsim par citu tēmu, droši vien citā sastāvā, bet šodien paldies Martinam un paldies, lai jums labas divas nākamās nedēļas.
Jā.